Tarixi ko'zaylaylik.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlayicilar. Na yana bir gadak tarixi go'daylaylik degan gaplashish orqali xizmatingizda bo'lib to'rt bizga hamra bo'ling. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün yekşembe 1401-nji hijri şemsi ýylyň azar aýynyň 27-si, 1444-nji hijri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden 3-nji aýynyň 23-si, 2022-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-si. Bir 108 yıl mundan ozal 1914-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde İngiliz resmi tärde Misre doldy. Aýtmak ýerli, 1-nji bütün dünýä uruşyň çygyrynda Osmanly İngilize garşy bolan Germaniýa we Otriş bilen birleşdi. Şondan İngiliz hem Osmanly döwletiniň himayatasyna bolan Misri aldy. Ýöne Misriň ilaty gaýdawsyz görüşüp Yurtlarını azad ettiler ve Misir yurdu 1922-nji miladi ýylda garaşsyz boldy. Şunda Misre jemhurlyk düzgün häkimdir. Seýden 4 ýyl mundan ozal 1938-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 18-nji şeýle bir günde germaniýaly alim Otto Hahn atomy bewsüp başardy. Şondan atom asry başlandy. Bir germaniýaly alim 1879-njy miladi ýylda Frankfurt şäherinde dünýä ilmi we okuwlaryny himiýa pudagyna ýerlap doktora derejesini aldy. Ve soň fizik barada hem barlyklar geçirdi. Otto Hahn Şeýle bir günde uraniyum atomyny bewsüp, köp enerji ele getirdi. Bu enerjiden soňralar atom bombalaryna ullanyldy. Otto Hahn 1944-nji miladi ýylda himiýa pudagyna Nobel halady aldy we 1968-nji miladi ýylda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassa tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen Tarihi gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihi gödaylan.
Gırk üç yıl mundan ozal 1358-nji hijri şemsi ýylyň azar aýynyň 27-si şeýle bir günde Iraly musulman alim we göreşjon ruhani doktor Muhammed Mufatteh gara ýürek terrorçylar arkaly şehit edildi. Ol 1307-nji hijri şemsi ýylda dünýä ilmi we ilki okuwlaryny gutaryp ilmiýe howza bardy we şonuň ýanyna ýokary okuw jaýdy hem okuýdy. Doktor Mufatteh felsefe pudagyna doktora derejesini aldy. Soň sapak berip başlady. Ýany bilen şar rejimine garşy göreşýärdi. Iranny Islam inqilaby ýeňşe ýeteni soň doktor Mufatte Tehran ýokary okuw jaýyna işledi. Ol ilmiýe howza we ýokary okuw jaýlaryň birleşigine aýak diýerdi. Arman Allah kuat bersin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmenleri radiyasından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Ezi temralar, inerşinin melen tarihi gudai laylin diyen gepleşigin şuunki sanini şiirde geçirip kutur yars. Hoş, Allah yarınız bolsun.